Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že dnes môžeme opäť počuť Tvoj hlas. Prosíme ťa, pomôž nám, aby nás nič od Neho neodviedlo. Aby sme chceli vstúpiť do Tvojho svetla a keď napriek tomu by prišlo nejaké omámenie, pomôž nám, aby sme svoje srdcia nechali opäť pod pôsobením Tvojho Ducha Svätého uviesť Tebou do takého stavu, že by sme chceli činiť pokánie najmä z toho, keď nezapierame pri ceste za Tebou sami seba. Kto zaprie sám seba, ten ťa nájde a ten dôjde do cieľa. Kto podlieha omámeniu tohto sveta a počase odmieta zapierať samého seba, vydáva sa na cestu hriechu a koniec tejto cesty je zahynutie. Tak pomôž nám, aby sme boli prebudení do života a aby sme chceli každý deň vychádzať z omámenia smrti. Amen. Čítam zo 4. knihy Mojžišovej z 21. kapitoly od verša 4. po verš 9. Potom sa pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru, aby obišli Edomsko. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody, a tento biedny pokrm sa nám protiví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp. A ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, ostal živý. Ešte z Evanjelia podľa Matúša zo 16. kapitoly, verš 24. Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Zapri sám seba. To je výzva Pána Ježiša Krista. Dnes si počul tento hlas a toto slovo. Kto nechce zaprieť sám seba, ten nepríde na Božiu cestu. Ten nevstúpi na Kristovú cestu a bude omámený hriechom. Znova opakujem. Pán Ježiš povedal mne prvému, ktorý toto slovo oznamujem zboru: zapri sám seba. Inak povedané, máš možnosť vojsť do svetla Božieho, ale už vopred je ti oznámené, že nie každý do svetla Božieho chce vojsť. Svetlo Božej tváre bolo dôležité pre Jakoba, ktorý sa na ceste od Lábana musel rozhodnúť definitívne, či chce prijať úplné posvetenie svojho života, a teda úplné oddelenie pre Boha živého a pre jeho živý hlas. Kto nechce vojsť do svetla, tak v Evaníliu Jána v kapitole 3. je mu oznámené nasledovné. V tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Čiže, kto nejde na svetlo, zopakujme si to. Dnes si počul aj ja, zapri sám seba. Keď nechceš sám seba zaprieť a svoje predstavy o svojom živote, nepôjdeš na svetlo. Počuli sme, že cesta Pána Ježiša Krista je svetlom, ale kto nejde na svetlo, bude omámený. Čiže znova veľké upozornenie. Keď nepôjdeme nielen dnes, ale denne na svetlo, určite nás omámi hriech. Určite. Bude sa tváriť ten hriech ako nejaká dobrá správa, ale to bude len podoba čohosi dobrého. Preto sme začuli, že je jediná cesta za Pánom Ježišom Kristom, a to cesta svetla. Ale veľa ľudí sa pred vstupom na túto cestu rozhoduje inak. Nechce zaprieť človek sám seba. Teraz si prečítame toto isté, čo som vyrozprával cez novú zmluvu, znova zo 4. knihy Mojžišovej z 21. kapitoly. Ľud sa pobral od vrchu hor cestou k Červenému moru, aby obišli Edomsko. Ale zrazu zmalomyselnil. Čo to znamená? Zmalomyselnil. Vysvetlenie je vo verši 5. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Ako by ľud povedal, prečo ste nás z tmy vyviedli na svetlo? To svetlo pre nás začína byť nepríjemné. My nechceme zaprieť sami seba. Dajte nám všetko, čo potrebujeme, ale vy, ktorí nás vediete tou cestou, konkrétne proti Mojžišovi, hovorili, neveďte nás ďalej cez svetlo. Čiže prečo ste nás vyviedli z tmy, z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Dnes ľudia hovoria inak. Prečo nás chcete vyviesť z podsvetia? Prečo nás chcete vyviesť z hrobu a zo smrti, čiže zo spôsobov tohto sveta, keď je nám v ňom tak dobre, v jeho omámení? V Žalme 30. hneď sa vrátime k 4. knihe Mojžišovej, je uvedené, ktorý je modlitbou, že my z podsvetia alebo zo spôsobov tohto sveta musíme byť vyvedení. Lebo keď nám Boh nevyvedie dušu zo spôsobov tohto sveta z omámenia, ostaneme v ťažkom hriechu. Žalm 30. uvádza to takto. 3. verš. Bože môj Hospodine, na teba som volal a uzdravil si ma. A ako? Čo je to uzdravenie? Vyviedol si mi dušu z podsvetia, o Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu. Čiže spôsoby tohto sveta, ktoré hynú, to, čo v tomto svete je primárne a pre všetkých ľudí lákavé, je tu charakterizované ako život tých, ktorí zostupujú do hrobu. Kto neuveril synovi človeka a jeho slovu, tak už je odsúdený. Už teraz je odsúdený. Môžeme si to prečítať ešte raz. Kto verí v neho, v Ježiša, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený. Čiže kto neverí v syna človeka a nejde po jeho ceste a nie je denne na svetle Božom, už je odsúdený. Žalm 30 to uvádza takto. To sú ľudia, ktorí zostupujú do hrobu. A my sa máme z týchto ľudí alebo od týchto ľudí oddeliť. V tom je súd, že svetlo prišlo, opakujem, na svet, ale ľudia nechceli vojsť do svetla. Vraciam sa k 4. Mojžišovej, aby nám to o chvíľku bolo už celkom jasné, čo nám dnes Pán hovorí. Začnem čítať ďalšie verše, ale opakujem. Zapri sám seba. Zaprel si sám seba. Keď si nezaprel, nepôjdeš na svetlo. Ani do svetla tohto dnešného slova. Ľud nechcel zaprieť sám seba, ktorý vyšiel z Egypta, bol vyvedený z tmy, ale začal kričať, nezaprieme sami seba, chceme sa vrátiť do Egypta. Chceme sa vrátiť do minulých časov, keď nám bolo dobre, hoci sme boli neznovu zrodení. Lebo vtedy sme nemali toľko súženia. Vtedy sme v sladkom spánku omámenia si žili a veľa vecí nám bolo príjemných. Tak pokračujem, aká je to kríza cez 4. Mojžišovu 21. kapitolu. Nie je to chleba ani vody a tento biedny pokrm sa nám protiví. Toto dnes kričia ľudia, ktorí nezapreli sami seba. Musíme pracovať najprv pre pozemský chlieb a pre pozemskú vodu. Keď sa nám z toho chleba bude nejako uberať a umenší sa nám taký chlieb, začneme byť strašne nervózni, pretože takýto chlieb potrebujeme, taký sme mali v Egypte, ktorý nám uspokojoval, hoci v otroctve, tú našu omámenú dušu. A teraz kričia tí ľudia, ktorí sa dostali na svetlo, nie je to toho chleba ani tej vody, ktorá nám poisťuje tento život v podsvetí, v tom omámení. Nám bolo v omámení dobre, boli sme tak nejak necitliví voči pravde Božej, že svedomie nám nič nehovorilo proti našim žiadostiam, ale my teraz už tento chlieb omámenia nemáme ani tú vodu a tento biedny pokrm, ktorým nás vedieš, Mojžiš, toto slovo sa nám protiví, veď spôsobuje nám neustále len nevyhnutnosť revízie mysle. Musíme si dávať do poriadku denne srdce, no komu by sa toto páčilo a kto by toto chcel žiť. Pokračovanie. Poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady. Hospodin vedel, kam vedie tento ľud a z čoho ho vyviedol. Z hrobu, z podsvetia, z Egypta, z omamenia hriechom, ktoré je sladké. Lebo je to tak, pri každej pasci je sladká návnada. A keď ovoniavaš tú návnadu, až kým sa definitívne nerozhodneš skočiť do tej pasce, tak sa ti to zdá najpríjemnejšie prostredie. Lebo do návnady sa dávajú najsladšie veci, ktoré najkrajšie voňajú, ale vnútri je smrť. Takže keď Hospodin nám čistí naše životy, naše srdcia a duše od zahynutia, od zlých vedení, od zlých vodcov, od zlých a pokutných uzdravovaní, od všelijakých náboženstiev zdravia, tak nám nedáva na prvý pohľad a na prvé počutie niečo príjemné, ale akýsi biedný pokrm, ktorý sa nám protiví. Lebo svetlo najprv odhaľuje naše srdce, najprv v tom stave, v akom bolo a čo v ňom ešte doznieva. Tak pokračovanie je takéto. Zrazu Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Cez list Efeským 6. kapitolu si môžeme prečítať náhle odhalenie. Pretože aj tí, ktorí boli dlho omámení a pre ktorých boli tieto pasce alebo toto, čo ich lákalo stále, príjemne zrazu vidia a zažijú, čo to bolo tieto pokrmy omamujúce. Uvedené je to v liste Efeským 6. kapitole a tu je uvedené, sú to ohnivé šípy nešľachetníka. Najprv je v nich nejaké omámenie, on vystrelí smerom k našim srdciam, šíp s omámením, ale v jeho posolstve je smrť. V liste Efeským 6. kapitole je v 16. verši napísané: nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka. Keď si žiadaš egyptský pokrm, Boh žiadosti ľudí aj na púšti vypočul, keď vrieskali a kričali a neustále volali: chceme sa vrátiť do Egypta. A Hospodin poslal na tento ľud ohnivé hady. Serafov tie štípali ľud a mnoho ľudí z Izraela pomrelo. Už boli opäť v tom podsvetí, v tom Egypte, obrazne povedané v Egypte, a tým myslíme v zajati hriechu a v zajati zahynutia. Vtedy, keď zvyšok ľudu, ďalší, ktorí to videli, zistili, o čo ide, že omamujúce látky nie sú uzdravujúce, prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: zhrešili sme. To je to slovo, ktoré Pán dnes nám radi, aby sme povedali, lebo on hovorí, Božie slovo dnes pripravené, keď sa díva na naše srdcia, že takmer všetci tu dnes prítomní ste, hoci len v minútovom omámení, aby ste sa vracali k takým Egyptom alebo k takým spôsobom života, ktoré vás omamovali. Nechcete opäť zapierať sami seba, nie že už to robíme, ale omámenie také prichádza, aby sme to začali aj my hovoriť o chvíľku verejne. A prečo by som mal seba zapierať? A je to dobrá cesta. Nemali by sme byť teraz sklamaní na púšti? My cestou do neba, do večného života, do zasľúbenej krajiny trpíme predsa na nejaký biedny pokrm. Náš stôl to je chlieb a víno. Náš stôl to nie je plno tých sladkých jedal alebo toho, čo nám dobre robilo niekedy pre naše telo a pre žiadosti našej duše. Takže teraz sa Pán pýta: chceš, a v takom omamení sa nachádzaš, sa obrátiť k tomu spôsobu života, v ktorom si niekedy žil, k tomu podsvetiu, k tomu omameniu? Lebo Pán hovorí, si blízko toho. Prišlo nejaké veľké pokušenie, ktoré ja nemusím vedieť skonkretizovať, ale na každého z nás. Obrovské pokušenie, aby sme reptali, aby sme nechceli jesť tento biedny pokrm, ktorý sa nám protiví. Ohnivé hady sú na blízku. To, čo vystrelil nepriateľ, už letí ten šíp. Tak ako keď vo vojenskom priemysle sa niečo vyrába na takú ničivú zbraň na to, aby zvíťazil jeden protivník nad druhým. A keď sa tá zbraň vystrelí, tak potom je už neskoro, iba keby nejaká obranná látka bola taká rýchla, že by sa dala okamžite proti nej poslať a začať proste tá protilátka alebo tá zbraň by mohla teda obrannú nejakú fázu, ale my sme v situácii omámenia. Tak je otázka, či my budeme ochotní okamihu, keď nám hriech šepka najpríjemnejšie veci, či budeme ochotní rýchlo vstúpiť do svetla. A v tej pauze, v tom strede toho posolstva, Pán hovorí, a teraz poviem niekoľko slov o jeho zmluve, naozaj tichým a jemným hlasom jednu vec. Ja som tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z tmy, ktorý som ťa vyviedol z hrobu. Ja som ťa už vyviedol z hrobu a z podsvetia. Pozor, lebo teraz zmluvu Božiu mám vám pripomenúť. V tomto strede posolstva, v tej pauze hovorím o milujúcom Bohu, aby sme na tej púšti neboli oklamaní, že my sme vedení naozaj len cez biedny pokrm niekde, kde nič dobrého nás nečaká. Tak teraz dobre počúvajme, lebo na tom strede záleží. Hospodin v tom dekalógu, v 10 slovách hovorí: ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z otroctva, z domu otrockej služby. Inak povedané, ja ťa milujem. si milovaný a ja som tvoj milujúci Boh. Tým, že nás objal cez tie štyri známe slova v žalme 85. v 11. verši, tak nám hovorí to, čo je v tom dekalógu v prvom prikázaní, to isté ten žalmista. Ja som milujúci Boh, dávam ti milosť. Len preto, že ti chcem pre svoju lásku dať milosť, ťa volám do vernosti, lebo inak by si verný nebol. Ja som verný, tvoj Boh. Ja na teba nezabudnem. Len ty nevychádzaj zo svetla mojej tváre. Božia tvár je tvárou svetla. Ale keď sa jedného dňa niekto z nás rozhodne, že už nechce v ten ďalší deň vojsť do svetla, lebo sa mu to vidí biedný pokrm a ťažká úzka cesta, a vidí sa mu, že táto zmluva nie je správna, tak môže sa stať, že postihne nás alebo tých, čo sa tak rozhodnú, to, čo tento ľud napúšti. Lebo proti vystreleným ohnivým šípom teraz, touto zmluvou nám Pán dáva protizbraň. No a ja zopakujem, kde bola zmluva s nami spísaná. A ako? Na hore Sinaj, tam bol stvorený ľud Boží, ktorý predtým bol len ľudom rozbitým na kmene, rody, na rôznych utečencov a otrokov, ale nemal spojiva. Nespájal ich Duch Boží a Slovo Božie do takej jednomyselnosti, do akej Boh ich chcel spojiť cestou do zasľúbenej krajiny. A potom zmluva Božia po hore Sinaj, kde bolo 10 Božích slov darovaných ľudu, bola uzavretá na Golgote. Zmluva Božia s ľudom Kristovým bola uzavretá na Golgotskom kríži. A prečo o chvíľku si prečítame, že mal ľud, ktorý spoznal svoj hriech, v reptaní pozrieť sa na vyvýšeného hada? Tu Mojžiš povedal, že keď ste sa teraz zbadali, že aj vy ste boli v okruhu reptania, že sa vám ten biedny pokrm slova Božieho, lebo tak sa na slovo Božie mnohí ľudia dívajú protivy, keď ste to už spoznali, tak Mojžiš im dal radu. Po modlitbe povedal na základe slova Božieho, že ktokoľvek uštipnutý sa pozrie na serafa, ktorý bol vyložený na stĺpe, ostane nažive. Čiže kto sa pozrie na medeného hada, ktorý bol vyzdvihnutý, vyložený na stĺpe, ostane nažive. Prečo sa mali pozrieť na ohnivého hada, na medeného hada vyzdvihnutého, a ako to, že potom ostali tí uštipnutí nažive? Lebo na kríži bol porazený had. Na kríži bola porazená moc smrti a hriechu. Keď sa vyzdvihne kríž Kristov, vidíme zároveň tam porazeného hada. Porazenú moc smrti a hriechu navždy. Čiže na kríži Kristovom je náš hriech porazený, zničený, jeho krvou sme obmytí. Ale pozreli sme sa my teraz takto na Kristov kríž, aby sme mali navždy v tom jasno, že ten pokrm, ktorý sa nám zdal v zmysle Kristovho kríža biedny, je nám v tom už jasno, že je najvzácnejší. Že keď na večeri Pánovej si pripomíname smrť Pána Ježiša a zvestujeme ju za nás, ktorou porazil moc hada, že je to najvzácnejší pokrm, že nie to egyptské bolo vzácnejšie, ale ten navonok biedný pokrm, už je nám to jasné. Teraz je vyzdvihnutý tu kríž Kristov. My teraz máme, podobne ako vtedy ľud na púšti, keď Mojžiš vyzdvihol medeného hada a každý, kto sa pozrel uštipnutý, bol zdravý, možno sa pozrieť na vyvýšený kríž Kristov, na Ježiša Krista vyvýšeného, lebo jeho dielo zvestujeme kríža. Zvestujeme počas večere Pánovej jeho smrť za nás. Jeho víťaznú smrť, ktorá porazila moc hada. No ale vrátime sa teraz v tej poslednej časti k veršom, ktorými som začínal. Zapri sám seba. prestaň hovoriť, že tento chlieb ťa živí, ktorý je v tomto svete na prvý pohľad ti bližší, lebo ho môžeš chytiť do ruky, lebo je na nejakých poukážkach vyčíslený ako hmatateľný, ako nejaká financia alebo čosi, čo ti prichádza pravidelne z banky alebo zo zamestnania. Tento chlieb ti Boh zasľúbil, keď budeš mať na prvom mieste kráľovstvo Božie, ale v miere, ktorá ťa neomámi. Čiže ešte raz hovorím, vyvádza nás teraz z podsvetia Pán. Z hrobu už nás vyviedol. Ako ľudí, ktorí boli niekedy zatratení, lebo nešli na svetlo. Vyviedol nás do prístavu, my sme to pred 3 týždňami počuli, kde sme sa stretli so vzkriesením. Emauzskí učeníci, keď sa stretli so vzkrieseným Ježišom, prestali byť malomyselní, lebo dovtedy si mysleli, že všetko sa skončilo takým krížom, za ktorým nie je víťazstvo. Ale potom pochopili zmysel kríža a zistili, že tento pokrm nie je biedny, ktorý prichádza od Pána Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného. Že to je najvzácnejší pokrm. Takže keď my sme, teraz ešte raz to musím zdôrazniť, sa denne obracali hoci len sekundu k veciam tohto sveta ako k prvoradým, tak nás už omámilo mámenie hriechu, nechceli sme počuť jeho hlas Boží v ten deň, rozhodli sme sa obracať sa k istotám sveta, hovorili sme, že tento hlas dnes počuť nechceme, nechali sme si zatvrdiť srdce, nevstúpili sme do svetla, z cesty Pána Ježiša, kde sme už mohli pokračovať so vzkriesením, sme zišli a tak nás čakalo len to, čo je uvedené v, pred chvíľkou som to čítal, v Jánovi, že na svetlo sme odmietli ďalej ísť alebo žiť na ňom, lebo sme milovali väčšmi tmu ako svetlo, lebo naše skutky boli zlé, lebo radšej sme mali tie skutky, ktorými sa môžeme uplatniť vo svete. Takže záver teraz bude tento. Už len zopakujem tie verše, ale vecou každého z nás je a vecou zodpovednosti každého srdca, ktoré tu je otvorené pre Pána, je, aby sa nielen nechal preskúmať, ale aby sa aj verejne v tom zbore vyjadril, ako odpovedá na nasledujúce verše, ktoré v závere teraz prečítam. Čiže nás opäť Pán zavolal do svetla. Sme na základe jeho milosti a vernosti na svetle, v svetle Božej spravodlivosti, ale aby sme v ňom mohli zotrvať, tak mali by sme z hľadiska zmluvného, hovoril som o zmluve pred chvíľou, na hore predtým Sinaj a potom na Golgote, aby sme z hľadiska zmluvného odpovedali poslušnosťou. Lebo jedinou vecou, ktorá potvrdzuje zmluvu zo strany človeka, je vec poslušnosti. Takže keď začnem čítať, teraz už len na záver, tých niekoľko veršov, tak berme to tak, že sa nás sám Pán pýta, či to, čo prečítam, to bude jeho hlas, jeho slovo. My prijímame, alebo keď neprijímame, tak vopred oznamujem, že mu zakričíme do tváre, my sami seba zaprieť nechceme, radšej zaprieme teba. Čiže tu sú len tie dve možnosti. Budem čítať teraz tie verše, ale jednu ešte veľmi dôležitú vec vám predtým musím v súvislosti so zmluvou Božou povedať. Čo je na tej zmluve napísané? Aké meno? Kto tú zmluvu s nami napísal? Jediné meno. A to meno v troch spôsoboch je zjavené. V jednej podstate. Boh Otec, Boh Syn, Ježiš Kristus a Boh Duch Svätý. Ale Boh Otec povedal a svedčil, že poslúchajte iba môjho Syna. Povedal to počas krstu Pána Ježiša v rieke Jordán a povedal to na vrchu alebo nad vrchom premenenia. To je jediné základné svedectvo, ktoré Pán Ježiš prijíma. Neprijíma ho ani od Márie, ani od Jána Krstiteľa, ani od nikoho iného ako prvotné a určujúce, Lebo aj keď svedčili ďalej už Ján Krstiteľ alebo Mária, tak to len ako tí ľudia obdarení milosťou svedectiev mohli svedčiť. Ale ten, ktorý prvý a ktorého svedectvo je pôvodné, o ňom svedčil, synovi je Boh Otec. Čiže keď na tej zmluve, ktorú s Pánom Ježišom alebo s Bohom živým máme my uzavretú, je pre nás jediné meno. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý a meno Božie zjavené v mene Ježiš Kristus, tak sme spasení. Keď je tam dopísané iné meno a Boh inému slavu nedá, zmluva neplatí. Tú zmluvu Pán takú nenapísal. Čiže musí si každý dať pozor, aby na tej zmluve sa neobracal ešte k iným menám. Okrem mena jediného, všemocného, vševládneho Boha. Lebo iba v jeho svetle svetlo vidíme. Takže už keď máme v tom jasné, že zmluva, pravá zmluva, je iba v mene Ježiš Kristus, lebo tak Boh Otec určil, aby sme iba Ježiša posluchali a každé koleno sa smie skloniť iba pred Kristom, list Filipským 2. kapitola, hymna na Krista, tak potom Duch Svätý nás tiež vedie iba ku Kristovi a prihovára sa za nás Duch Svätý ako Duch Kristov. No a teraz zopakujem tie verše, nie je ich veľa a každý sa dnes rozhoduje, lebo do prístavu nás Pán odviedol. Pred niekoľkými týždňami nám to potvrdil, v ktorom je stretnutie už so vzkrieseným. Ale či chceme sa vracať do tmy alebo ísť už v jeho svetle, to je na každom zodpovednosť z nás. Tak najprv prečítam. Dnes ste počuli jeho hlas. List Židom 3. kapitola 7. verš. Preto ako Duch Svätý hovorí, dnes ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, čítam ďalšie verše, kde ma skúšovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky za 40 rokov. Preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som, ustavične blúdia v srdci, ale oni nepoznali moje cesty. Takže som prisahal v hneve, nevojdu do môjho odpočinku. Čiže počuli sme jeho hlas a otázka znie. Chceme vojsť na cestu svetla, ktorou je Ježiš, aby bol iba on našou hlavou a na zmluve s Bohom iba meno Božie, Ježiša Krista, alebo nechceme na takú cestu? Keď tam máme iné mená, nechceme ísť na cestu, ktorou je Ježiš. Chceme, aby nás ovládlo mámenie hriechu? Aj to najmenšie mámenie nás odvedie od Krista. To je v liste Židom v kapitole 3. verš 13. Keď nechceme, aby nás omámenie ovládlo, máme sa napomínať navzájom deň čo deň. Čiže verš 13. je druhý. Chceš byť napomínaný alebo žiť v zbore, kde sa navzájom máme napomínať deň čo deň, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Preto sa máme napomínať. Sú však ľudia, ktorí prichádzajú a hovoria, nesúďte sa. Súdenie, znova opakujem, a už som to veľakrát tu povedal, sudca súdi len keď odsudzuje a kladivkom udiera a povie pri údere, definitívne si odsúdený. Tak nerobí nikto v cirkvi, že by takým spôsobom súdil, že by niekomu povedal, ty si odsúdený len na život pod zákonom Mojžišovým, pod ktorým je len odsúdenie. Lebo tam sa nikto nevie pod Mojžišovým zákonom svojimi skutkami spasiť. Čiže my nesúdime, ale napomíname sa deň čo deň. Keď niekto zvádza niekoho zlým svedectvom, musíme okamžite toho človeka zastaviť, napomenúť. Preto nás Pán určil podľa Jeremiáša za tie papieriky skúšob na lakmusove som hovoril, aby sme neustále boli v strehu. Takže ešte 2-3 verše. Toto ste si v srdci teraz určite nechali zažiariť, tieto slova, tieto verše. Tak ešte 2 texty a už je tu vlastne pre nás pripravená opäť obnovená cesta spásy. Keď si uveril, že máš ísť na svetlo, tak urob to teraz a zapri seba, lebo tu je uvedené, že kto zaprie sám seba, tak ide na svetlo. Je tu uvedené, že kto verí v neho, nebude súdený. Čiže kto verí v Ježiša, zapiera seba, nedôveruje sebe, ale Ježišovi, a ten nebude súdený. Ale kto zle robí, nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Takže ideme na svetlo, zaprime seba a buďme ako ľudia v tomto smere zodpovední. No v Matúšovi uzavriem to takto, lebo celý čas sme hovorili, že sa máme nechať zaprieť, alebo máme sami seba zaprieť. Zopakujem cez 24. verš takto. Chceš ísť iba za Ježišom? Vtedy riekol Ježiš učeníkom, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Čiže otázka posledná, keď si si iné teraz nezapamätal, tak aspoň tú poslednú si zapamätaj, aby ti bola podkladom na modlitbu. Chceš ísť za Ježišom? Keď áno, musíš úplne, absolútne zaprieť sám seba, svoje ciele, svoje predstavy, svoj pozemský chlieb a pozemskú vodu dať na druhé miesto. Tak teraz je to už na každom z nás. Ako odpovie tomu pánovi, ktorý s nami uzavrel zmluvu milosti, ale my ju môžeme aj odmietnúť, keď nechceme za ním ísť. Tak každý z nás sa dostal na svetlo a je to teraz na nás, ako odpovieme z hĺbky svojho srdca pánovi, ktorý nás vyzval, poďte za mnou. Amen. Pane Ježiši, povedal si zásadnú ústrednú výzvu. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba. Nech vezme na seba kríž, ktorý je pre neho pripravený a nech ťa nasleduje. Pomôž, aby sme sa teraz v tejto chvíli rozhodli správne. Nie iba navonok, aby sme niečo tvrdili, ale aby sme teraz, keď si nám preskúmal naše srdcia, ti z hĺbok svojich srdc oznámili, čo v nich bolo. Ak v hĺbke nášho srdca bol sklon vracať sa do Egypta, ak v hĺbke nášho srdca bol sklon bojovať najprv za pozemský chlieb a pozemskú vodu, tak činíme pokánie z toho. Príjmi, Pane, naše pokánie a dovol nám pozrieť na teba na kríži, kde si porazil moc hada, hriechu a smrti, aby sme mali odpustený tento hriech, tento odklon od teba a aby sme sa už na tie cesty bludné nevracali. Tak, Pane, po tomto pokáni, keď sme vyznali, že aj v nás bolo veľakrát také uvažovanie, aby sme bojovali najprv za pozemský chlieb, ťa prosíme, ty sám buď pre nás chlebom života. Chceme ísť za tebou a v moci tvojho ducha zapierame sami seba, aby sme mohli vidieť teba, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme napokon s tebou všetci došli do cieľa, do večného života. Amen.